Ja, som allerede nevnt, så er det Romerbrevet vi er helt på med. I alt skal vi ha 7 bibeltimer, og så skal vi lese og stanse for utvalgte avsnitt fra brevet. Og i kveld er det kapittel 3, vers 9-20, og overskriften er «Bundet i synda». Det avsnittet som er sett opp sammen med overskriften 7-7-13, det rekker vi ikke i kveld. Kan hende jeg tar det med som en innleding til den neste bibeltimen. Men derimot skal vi bruke litt tid på kapittel 1, vers 16 og 17, nemlig Romerbrevets sitt tema. Det sa vi ikke mye om i den første timen, og dessuten er det nødvendig for sammenhengen for å forstå det som kommer videre fra 1.18 og utover, at vi begynner med vers 16 og 17 i kapittel 1. Men la oss nå først be sammen. Først vil jeg få lov å takke deg, Jesus, du vår Herre og Frelser, fordi veien til deg alltid er åpen, fordi du selv har åpnet den for oss. Takk fordi vi til hver tid kan påkalle ditt navn. Takk for din rettferd, at den gjelder hvert øyeblikk for oss. At vi hver tid og stund står rene, heilage, ulastelige for ditt åsyn i himmelen. Fordi du har sonet våre synder og kjøpt oss fri med ditt eget blod. Og så ber jeg igjen om å få være et redskap for ditt ord. Jeg ber om at dette ord må få gå inn i mitt hjerte og hos deg som hører på. Og så er stunden lagt i dine hender. Amen. Da skal vi først lese kapittel 1, vers 16 og 17. Det som gjerne er blitt kalt for Romerbrevet sitt tema. For jeg skjemmes ikke ved evangeliet, for det er ei Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferd åpenbæret av tru til tru, som skrevet står, den rettferdige av tru skal leve. For jeg skjemmes ikke, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, sier apostelen. Og da tenker han nok ikke først og fremst på skam og hån og menneskelig forsmedelse og menneskefrykt. Det tror jeg spilte lite rolle for apostelen. Men det er noe annet han har i tankene. Nemlig han hører ikke til de som har tatt anstøt av evangeliet. Ja, hva betyr det da? Evangeliet kommer ikke med dom eller krav, eller vilkår vi skal oppfylle for å få del i det. Men det kommer fra Gud som et budskap om en gave til oss. Og likevel angrip evangeliet, det som vi mennesker elsker mest av alt, nemlig det å få lov å være noe og gjelde for noe. Men alt hva vi kan være og gjøre, det blir aldri godtatt av Gud. Og det kan jo kjennes som en dom og en anklage, at vi blir stilt utenfor. Men det er jo det som er vår redning. Hadde ikke vi blitt stilt utenfor, så hadde det ikke vært håp for oss. Et menneske som lever i den tro at Gud kan godta noe av det en skal være eller gjøre, utelukker seg selv fra evangeliet. Og da tar en anstøt av evangeliet. Og derfor skriver apostelen, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet». Og grunngivningen, ser du, den er veldig klar. For det, sier han, altså evangeliet er ei Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Det ordet evangeliet er ei Guds kraft. Det er et svært sterkt uttrykk i grunnteksten. Dynamis står det på gresk. Og det forresten, ja det hører du, det er det ordet som ordet dynamitt er laget av. Det er veldig kraft. Egentlig står det her helt nøyaktig et kraftfelt, eller et kraftområde. Alle som er på kraftfeltet, på kraftområdet, det vil si alle som med sin legemlige hørsel hører evangeliet, er gjenstand for Guds kraft inni sitt hjerte gjennom det budskap som de hører. Frelse betyr her, og det er den mest alminnelige måten ordet blir brukt på i det Nye Testamentet, det betyr å nå målet i det fullkomne Guds rike. Det betyr ikke bare å bli en kristen, men å nå det målet som Gud har sett for oss. Og hva evangeliet er, sa vi litt om sist vi var samlet. Jeg bare kort gjentar. Evangeliet er budskap om en bestemt person. Guds evige son som er blitt menneske. Og det er videre budskap om ganske bestemte kjensgjerninger som Guds son har fullført til vår frelse. Og evangeliet er altså det eneste budskap i hele tilværelsen som er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og som altså hører og tar det til seg og ikke avviser det. Både for jøde først og så for greker står det. Og hva det betyr, det kommer jo apostelen tilbake til i Romerbrevet kapittel 9, 10 og 11. For, står det i vers 17. Og det er altså en grunngjeving for det som står i vers 16. For i det, i evangeliet, blir Guds rettferd åpenbart av tru til tru. Og det går jo an å lese på to måter. Når du leser det greske Nytestamentet, så finner du ikke et eneste tegn der. Og hvis du finner tegn, tegnsetting der, så er det sett til av den som utgir det, for at det skal hjelpe lesingen. Og her er det mulig å lese på to måter. I det ene tilfellet kan vi lese, i evangeliet blir Guds rettferd av tru åpenbæret. Og da står det som motsetning til rettferd av gjerninger, rettferd av lover. Altså en rettferd som blir til ved våre gjerninger, ved noe vi skal være, ved noe vi skal gjøre. Og dette går stadig igjen i Romerbrevet, så derfor er det veldig sannsynlig og naturlig at vi her skal lese Guds rettferd av tru, nemlig som motsetning til rettferd av lova. Og denne Guds rettferd av tru, som blir åpenbæret, det vil si avslørt i evangeliet, og som altså da ligger ferdig for oss på forhånd, den er også til tru. Og det betyr at evangeliet, det taler ikke bare om Jesus og hva vi har fått i Jesus, men evangeliet skaper tru på Jesus i vårt hjerte. Det fører til tru. Men det går også an å lese det på en litt annen måte. I det evangeliet blir Guds rettferd åpenbæret av tru til tru. Og da blir det sagt at det som er av tru, alt som skjer av tru, også fører til tru. Alle skritt som er tatt i tru, fører til ny tru. Og det er også en bibelsk sanning i og for seg. Og det var kanskje det de har tenkt på i Bibelen 2011. Jeg tenker, der står det av tru. fra først til sist i nynorsk. Jeg har spurt noen av de som arbeider i Bibelselskapet, hvorfor det gjør det forskjell. For på bokmål så skriver det av tro til tro, men nynorskomsetningen har de greid å få fram av tro fra først til sist. Det er jo egentlig ikke noe omsetning. Jeg har sagt med deg at det kanskje er en oppbyggelig tolking av det der. Men det er ikke direkte omsetning. Om vi hadde omsett det direkte igjen tilbake til norsk, så hadde vi aldri fått det som står fra norsk til gresk, så hadde vi aldri fått det som står på gresk. Så det må vi være litt nøye, men det var kanskje det de har tenkt på da, at alle skritt som er tatt i tru fører til ny tru, og det er i og for seg riktig det. Men som sagt, jeg tror den første måten å lese på er mest naturlig. Men begge måter, merk det jeg sa om dette med tegnsetting, at det finnes ikke i det greske Nytestamentet egentlig. Så begge måter å lese på kan og skal være med uten at de utelukker hverandre. Som konklusjon på vers 16 og 17 kommer så, som skrevet står, den rettferdige av tru, komma, skal leve. Og det kan også leses på to måter som er like riktig, og begge kan være med samtidig. Enten sånn som her i norsk Bibel, den rettferdige av tru skal leve. Altså den som er rettferdig ved tru, han kommer til å leve. Eller den rettferdige ved tru skal han leve. Begge deler hører med. Og altså i praksis blir det ingen forskjell enten vi leste på den ene eller den andre måten. Og begge måter må være med når vi leser. Men det som har betoninga her i denne setninga, det er det siste ordet, han kommer til å leve. Han kommer ikke til å dø nemlig. Og det er jo det store budskap fra himmelen, at den som tror på Jesus har evig liv. Og det er dette Romabrevet sitt tema vil ha lagt inn på oss, liksom hele Romabrevet vil det, at den som tror på Jesus, han kommer ikke til å dø. Og så kommer vi da til første hoveddel av Romabrevet. Jeg må si litt om det også før vi går til kapittel 3. Og denne første hoveddelen går fra 1.18 til 8.39. Og dette lange avsnittet blir gjerne kallet, blant mange bibelfortolkere, for grunnsanninger til frelse. Og det består av tre nokså store avsnitt. Og det første går da fra kapittel 1, vers 18, til og med kapittel 3, vers 20. Og det handler da om menneske under lova, hva Bibelen sier om menneske, om menneskes synd. I kapittel 1, 18 og ut kapittel 1 blir det talt om menneske slik det er under lova, skildret ut fra de som ikke har Guds ord. I kapittel 2, 1 til og med 3, 8 hører vi om menneske under lova, ut fra de som har Guds ord, som har Guds lov, altså jødene. Når jeg nå sier menneske under lova, så er det meint at alle som ikke vil trua på Jesus er kommet inn i nåden, de er under lova. Og etter Guds ord er alle mennesker enten under lova eller under nåden. Det finnes ingen tredje mulighet. Og så kommer kapittel 3, 9-18. Og der får vi da en konklusjon på disse to avsnittene, både det i 1.18 og ut kapittel 1, og det fra 2.1 til 3.8. Det vi hører her i 3, 9-18 er sanninga om mennesket slik det er i seg selv. Og så i vers 19-20 i kapittel 3 får vi selve hovedkonklusjonen på hele avsnittet fra 1.18 til 3.18. Det handler om lov, altså Guds hellige lov, sitt forhold til det naturlige mennesket, altså mennesket slik det er blitt etter syndefallet. Enda et par ord til om dette avsnittet fra 1.18 og utover. Vi skal ikke lese noe fra det nå, annet enn i kapittel 3. Når vi nå leser dette avsnittet fra 1.18 og utover, så kommer det noe veldig håpløst over oss. For vi skjønner at det finnes ikke et eneste menneske som har noe som helst mulighet for å unnskylde seg overfor Gud. Vi møter ikke Jesus i dette avsnittet, for å si det med andre ord. Det er ingen utvei, ingen hjelp. Det er ikke noe lyspunkt. Det er ingen frelse for de mennesker som er i den stilling som dette avsnittet beskriver. Selv om det her og der, for eksempel i slutten av kapittel 2, skinner gjennom at det finnes et annet gudsforhold enn det som her er skildret. Men vi får ikke høre hvordan et menneske blir frelst. Det er altså et mørkt avsnitt fra 1.18 og utover. Men som jeg sa i første timen, når apostelen Paulus her taler, så er han Jesu Kristi munn, som kommer Jesu Kristi ord. Det er ikke en bestemt teologisk oppfatning eller et bestemt teologisk syn som apostelen her legger fram, men det er Jesus syn, det er Jesu lære vi møter her. Det begynner med et for i 1.18. Merk det. For Guds vreie vært åpenbæret fra himmelen over all gudløs, eller på bokmål, ugudlighet og urettferd jo menneske som held sanninga nede i urettferd. Dessverre har nokre nyere omsetninger utelatt for i starten av vers 18. Det gjelder både Bibelen 2011, altså Bibelselskapets omsetning, både bokmål og nynorsk, og Norsk Bibel Nynorsk 1994, som jeg nett las fra. Men Norsk Bibel Bokmål, den reviderte utgaven som kom i 2007, den har det med. På gresk står det nemlig der en sideordnende konjunksjon, gar, står det, for. Og den blir nesten alltid i Det nye testamentet brukt som grunngiving. Den blir brukt for å begrunne noe, angi årsaker til, altså for. Og her i 1.18 må for være med. Denne grunngivinga i 1.18, for Guds vreie blir åpenbæra, osv., det viser at hele dette avsnittet om mennesket under lova, som altså går fram til 3.20, det står som et negativt bevis på at bare evangeliet er ei Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det finnes ingen frelse utenom ord om Jesus og hans fullbrakte verk. Et menneske som vil møte Gud utenom evangeliet, møter Guds vreie og dom. La oss så lese kapittel 3, vers 9-20. Hva da? Har vi noen føremon eller fordel? Nei, slett ikke. Vi har da alt klaga, både jøder og grekere, for at de alle er under synd. Som det står skrevet, det finnes ikke én rettferdig, ikke én eneste. Det finnes ikke én som er vettug, forstandig. Det finnes ikke én som søker Gud. Alle har veket av. Alle er vortne dugløse. Det finnes ikke noen som gjør det gode, ikke én eneste. Strupen deres er ei åpna grav. Tunga si bruker de til svik. Ormegift er det under leppene deres. Munnen deres er full av forbanning og beiske. Bokmål står det vel, bitterhet. Føtene deres er snygge til å renne ut blod. Ødelegging og elende, altså elendighet, er det på vegene deres. Fredsveg kjenner de ikke. Age for Gud finnes ikke for øyne deres. Men vi vet at alt det lova sier, det taler ut til dem som er under lova, så hver munn skal være atlaten, og hele verden være skyldig for Gud. De får vært ikke kjøtt rettferdiggjort for han ved lovgjerninger, for ved lova kommer en til å kjenne synda. Her tegner Guds ord for oss sanninga om mennesket. Og en kan vel kjenne noen kvar at dette viker en tilbake for når en hører det. Det kan da ikke være slik fatt. Det kan da ikke være så alvorlig. Driver ikke apostelen her med svartmaling? Overdriver han ikke? Det er da så mye godt blant mennesker. Ikke minst på bakgrunn av hvordan skriften taler her, så er det også slik at mennesker som står fremmede i forhold til den kristne trua, de reagerer uhyre sterkt overfor Bibelens budskap om hvem vi er. I klagesongene 3.39 står det: «Hvorfor klager et menneske som lever? La hver en klage over sin egen synd.» Og med det blir fingeren sett på nøyaktig hvordan det mennesket som er fremmed for Gud, tenker om seg selv. Jeg har problem, men det er ikke jeg selv som er problemet. Jeg har det vondt, men jeg er ikke vond. Selvsagt gjør jeg gale ting, og er ikke perfekt. Men det er jo slik som alle andre mennesker også har. Og det må jo Gud kunne hjelpe meg med, og han er jo nådig. Det som kjennetegner mennesket som lever borte fra Gud, det er først og fremst ei sak som ligger djupt, djupt nedlagt i oss alle. At vi vil ikke se oss sjølve i øynene. Vi vil ikke se oss sjølve i Guds lys. Og derfor er det også slik at det fremste kjennetegn på det menneske som lever borte fra Gud, menneske under lov altså, det er det å være egenrettferdig. Vi bruker kanskje ordet selvgod i dagligdags tale, men det er alt for svagt. Vi må holde oss til egenrettferdig. Og det å være egenrettferdig, det består egentlig aldri av noe annet enn dette, at vi søker å finne noe som vi kan skjule oss bak. Finne noe for å pynte på oss selv. I Forkynneren, kapittel 7, vers 29, blir det sagt: «Sjå, dette er det eneste jeg har funnet ut. Gud skapte mennesket slik det skulle være, men det har mange underlige ting for seg.» I en annen, kanskje litt tidligere omsetning, så står det: «Men de søker mange kunster.» Og den kunst vi er aller flinkest i, og aller best oppøvd i, er løgn. Vi lyger for Gud, og vi lyger for oss selv. Vi gjør nøyaktig det som Adam og Eva gjorde etter syndefallet. De forsøkte å gjemme seg for Gud mellom buskene i hagen. Og så fant de fram fikenblad for å skjule seg, for at han ikke skulle få dem i tale. Men så lyder det om kvelden på syndefallsdagen: «Adam, hvor er du?» Og til Eva: «Hva har du gjort?» Når Gud kommer og begynner å avsløre oss, begynner å vise oss hvem vi er, så er det for å bruke et bilde vi alle sammen kjenner til. Sollyset som kommer inn i et rom. Og så ser vi at det kanskje er uendelig mye støv i lufta. Og av og til kan det være så tett med støv i lufta at du nesten kan skjære i det med en kniv. At vi ikke ser støvet, betyr ikke at det ikke er der. Det er bare det at det ikke er lys. Men der sollyset kommer inn, lysstrålene skinner, der ser vi noe som vi ellers ikke ser. Og nettopp dette er det Gud har gitt sin lov for. Lov er liksom sollyset som skinner inn i rommet og avslører hva som hele tida har vært der, men som vi ikke ser uten lyset. Og nettopp dette er Guds lovs gjerning, å kaste lys over menneskets liv. Kaste lys over menneskets liv for å ødelegge og knuse nettopp dette at vi er egenrettferdige. Og sammen med at vi er egenrettferdige, hører dette at mennesket har en nesten uutryddelig tro på seg selv. En uutryddelig tro på seg selv. Her må jeg ta en liten, men jeg tror i vår tid helt nødvendig, parentes. Det finnes en avvei i måten å tale om menneskets synd på. Og den kan du alltid kjenne på, at en taler om menneskets synd på en moraliserende måte. Altså, en taler vel rett og sant om at mennesket er en synder, men så bruker en slike ord og uttrykk at mennesket også blir skildret som en kjeltring. En blander sammen det mennesket er for Gud, i Guds øye, og det mennesket er i andre mennesker sine øye og vurdering. Det er ikke bare dette, men utvilsomt har denne uklarhet en del av skylda for at mange mennesker reagerer så sterkt overfor det de hører i kirke og på bedehus, om at mennesket er en synder. De hører det som om det ble sagt at hvert menneske er en kjeltring og et dårlig menneske. Og det er ikke meningen med de bibelske uttrykkene som vi snart kommer mer inn på her i kapittel 3. I Matteus 7,11, og det skal du merke deg nøye, Matteus 7,11, der sier Jesus til sine disipler: «Det som er vonde, veit å gi barna dykka gode gåver.» Og der har vi det nye testamentet sitt syn på mennesket i en sum. «Det som er vonde, veit å gi barna dykka gode gåver.» På det horisontale plan, på det menneskelige plan, mellom mennesker, så finnes det mye godt og edelt. Tenk på morskjærleik, ungdommelig idealitet og offervilje, tjenestevillig innsats for andre mennesker. De bekjenner ikke kristentrua, men hjelper sine medmennesker. Nestekjærleik i mange ulike former. Slik kan du finne under alle himmelstrøk. Og livet ble ikke til å holde ut om ikke slik fannst. Og det går vel nesten ikke an å være forelder uten at det var slik. Det går i hvert fall ikke an å være lærer i 30 år uten i en viss grad å tro på det gode i mennesket når vi står på det horisontale plan. Da var det ikke til å holde ut. Og dette hører nemlig med til Guds måte å styre og holde denne verden oppe på. De kan være gode mot hverandre, sier Jesus, det som er vunnet på det vertikale plan i forholdet til Gud, er målestokken absolutt. Når det står for Gud, for Guds domstol, da tror jeg ikke på det gode i mennesket lenger. Gjør jeg da, så bedrar jeg meg selv. Når jeg står for Guds ansikt, da tror jeg bare på Jesus. La oss nå se litt nærmere på Romerbrevet 3:9-18, hva som står her. Vi kan ikke gå så mye i detaljer, men bare peke på en del av det som står her. Hva da har vi noen fordel, spør apostelen. Nei, slett ikke. Og det ordet fordel, hvis vi skal omsette det til et godt norsk ord som dekker det, så kunne vi bruke ordet skjermbrett. Altså, har vi noe å stille fram for oss, har vi noe å beskytte oss bakom, nemlig overfor Gud, overfor Guds dom og straff? Nei, slett ikke. Og det sikter umiddelbart på det som er sagt om jødene. Det er sagt at de har mye og på mange måter det som er til fordel framfor andre mennesker. Men likevel, kan ikke dette hjelpe jødene? Og kan det ikke hjelpe deg, så kan det så visst ikke hjelpe noen andre mennesker heller. Derfor blir det sagt her, vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd. Og fordi de er under synd, har de ingenting å forsvare seg bakom overfor Gud og hans dom. Mennesket er under synd. Hva innebærer det? For det første innebærer det en konsekvens i vårt forhold til Gud. Og for det andre innebærer det en konsekvens i det vi er blitt i vår egen natur, i oss selv. Og det er disse to tingene vi nå skal se litt nærmere på. Når det gjelder vårt forhold til Gud, står vi skyldige overfor Gud på grunn av vår synd. Synd fører alltid skyld med seg. Hvor stor denne skylda er, beror ikke på hvordan synda ser ut og menneskelige følger av synda. En synd som har grove, store menneskelige følger med seg, og som ser stygg ut i menneskets øyne, er vi tilbøyelige til å kalle en stor synd. En synd som ikke ser så stygg ut, og som ikke trekker umiddelbart store menneskelige følger med seg, er vi tilbøyelige til å kalle en liten synd. For eksempel det å være forfengelig. Det å bli fornærmet og slike ting. Det rekner ikke mennesker som store synder. Og likevel er de blant de største for det rendyrka skyldhevding. Når vi spør hvor stor vår skyld er, så må vi altså ikke se på hvordan synder ser ut, eller de menneskelige følgene, men vi må spørre, hvem har jeg krenkt med min synd? Min skyld er så stor som han er, som jeg har krenkt med min synd. Jeg har krenkt en evig, allmektig, kjærlig, en heilag Gud med min synd. Og min skyld er så stor som Gud er stor. Jesus han bruker et bilde på dette i en likning i Matteus 18, som jeg bare kort skal nevne. En mann som er skyldig 10.000 talenter, sier Jesus. En talent, det representerer det som en israelitt kunne tjene i løpet av en menneskealder. Og tenk deg da, 10.000 ganger det et menneske kan tjene i løpet av et menneskeliv. Det er litt av en skyld. Det er en skyld som er så stor at ikke noen menneske, noen sinne, har det minste håp og den minste sjanse om å kunne betale noen gang. Og slik er vår skyld overfor Gud. Jeg står overfor Gud med en skyld jeg ikke kan svare regnskap for. Det er det første det har ført med seg at alle mennesker er under synd. Jeg har så visst ikke noe jeg kan beskytte meg bakom. Jeg har ikke noen fordel for å bruke ordet her ifra vers 9. Jeg må innsjå og erkjenne. I meg selv er jeg et fortapt menneske på grunn av min synd. Det er det første. Den andre konsekvens av at alle mennesker er under synd, det er hva dette har ført med seg i vår egen natur. Vi har nå for det første mistet hele vår Guds frykt. Men det er noe som er verre. Vi har mistet selve evna til å være gudfryktige, til å være slik som Gud vil vi skal være. Og det går fram av den skildringen av mennesket som vi møter her i Romerbrevet 10 og utover. Det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle har veket av. Alle er blitt udugelige. Det finnes ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Det var vers 10-12. Dette at den er blitt udugelig eller dugløs, det går egentlig på et uttrykk som betyr en har gått i forråtnelse. Det er ikke noe stoff i mennesket som Gud kan gjøre noe av, for det er gått i forråtnelse. Det blir ofte sagt at vi kan ikke gjøre noe ved egen kraft, men hvis Gud gir oss kraft, så skal det nok gå. Nei, nei. Gud kan ikke gjøre noe ut av våre naturlige forutsetninger. Jeg er udugelig. Selve stoffet, det betyr min egen medfødte natur, slik som den er blitt etter syndefallet, min syndige natur. Selve stoffet som Gud skal gjøre noe ut av, er ødelagt i meg. Og du hører videre her, vi har ikke tid til å stanse for alle disse uttrykkene, men de er til å få forstand av. Strupen deres er ei åpna grav. At Bibelen 2011 bruker åpen grav, men norsk bibel bruker åpna grav, kommer jeg straks tilbake til. Men her står det altså, strupen deres er ei åpna grav. Tunga si bruker de til svik. Ormegift er det under leppene deres. Munnen deres er full av forbanning og beiske bitterhet. Det var vers 13-14. Ei åpna grav. Og her i Romerbrevet 3 bør det stå åpna og ikke åpen. Åpna er mest nøyaktig. Ei åpna grav, du, den er skrekkelig, og det stinker. Men i skriften er også brukt et annet uttrykk om dette, nemlig for eksempel Salme 5 og vers 10 i Det gamle testamentet. Der står det strupen der er ei åpen grav. Og det betyr altså en snare, en fallgruve eller fallgrav. En lager graver for å fange dyr i. Og det står også i skriften om å grave en grav for andre for å fange dem. Og djevelen grev graver for oss. Og synda er slike graver som vi blir fanget i. Så er det altså, her er altså både en grav som vi blir fanget i, altså en åpen grav, og her er også det bildet en åpna, på bokmål åpnet, grav. At det som mennesket sier, det som går ut av mennesket sin munn, det stinker og viser at mennesket innvendig er full av alt som er vondt, alt som er Gud imot. Og du ser, det går fram av det som står videre her, at mennesket er en løgnar. Du kan ikke stole på det mennesket sier. Det er ikke sanning i det naturlige mennesket. Det går også fram av et ord i Salme 116, vers 11. Salmisten sier, «Jeg sa i min angst, hvert menneske er en løgnar.» Men etter den hebraiske grunnteksten, så betyr det samtidig, «Hele menneske er løgn.» Ja, er hele menneske løgn, så er i sanning hvert menneske en løgnar. Føtene der er snøgge til å renne ut blod, øydelegging og elende, elendighet er det på vegene deres. Elende eller elendighet. Enda tidligere, 1930, så stod det vel uselhet. Det betyr det som gjør menneskelivet vondt og ulykkelig. Fredsveg kjenner de ikke. Frykt for Gud finnes ikke for øynene deres. Vers 15-18. Slik er mennesket. Dette er jo folk tilbøyelige til å si, det er noe sett på spissen, jeg kan ikke skjønne at det er så ille med meg. Nei, her er ikke noe sett på spissen. Paulus er Jesu Kristi munn når han her taler. Dette er Guds ord. Det er skrevet at slik er vi i oss selv. Det er ikke sikkert alle som hører dette har sett det, men vet du hva kristens selverkjenning er? Det er å bøye seg for det som Gud sier om meg. Punktum. Det er kristens selverkjenning. Fra et objektivt synspunkt, altså slik Gud ser på det, så kan vi si at synd er lovbrudd. Og det fører skuld med seg. Det er altså det første. Fra et subjektivt synspunkt, synd er sjølvlivet. Ganske enkelt sjølvlivet. Alt som kommer ut fra oss sjølv, fra vår egen medfødte natur, syndige natur, slik den er blitt etter syndefallet. Dette er den andre konsekvens av synda, det vi er blitt i vår egen natur, i oss selv. Og Jesus sa det på denne måten til Nikodemus i Johannes 3. Det som er født av kjøtet er kjøt. Altså det som er av det naturlige mennesket, det som er ut fra oss, slik som vi er i oss selv, det er kjøtet. Det blir ikke noe annet. Og det er dette Guds lov skal avsløre åpenbare. Og nå ser vi litt på vers 19 og 20 her i kapittel 3. Først et par språklige ting. Når det står der i vers 19, men vi vet at alt det lova sier, det taler hun til de som har lova, så hver munn skal være attlaten eller bli lukka, og hele vera vert eller bli skyldig for Gud. Hva munn skal bli tilstoppet, står det egentlig. Og hele vera verte eller bli skyldig for Gud. Dette verte eller bli, det kan jo bety to ting på gresk i alle fall. At det blir til noe som ikke har vært før. Men så kan det også bety slik som det står her. Nemlig å vise seg som. Å vise seg som. Det som hele tiden har vært tilfelle, men som mennesker ikke har sett og forstått, det skal nå bli åpenbæret og komme til syne. Hvordan? Gjennom lova. Det er meningen der. Og den siste setningen i vers 20, for ved lova kommer en til å kjenne synda, og det er en god omsetning. For meningen er der i vers 20 at ved lova kommer kjenningen av, eller forståingen av, hva synd egentlig er for noe. Da Gud åpenbærer sin pakt på Sinai, var det ei lovpakt på grunn av at den var heilag. Den begynner med at Herren sier i 2. Mosebok 20, vers 5, «Eg, Herren din Gud, er en heilag Gud, eller nidkjær Gud.» Og så kommer buda, ei ti bud. Og disse buda, de grunner seg til slutt på to bud. Det ene er, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din hug. Det er det største og første bud, sier Jesus, men det er et annet bud som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele lova og profetene, det sier Jesus. Og det som altså buda krever, det er det fullkomne, det syndfrie mennesket. De krever at jeg elsker Gud av hele mitt hjerte. Og det kan jeg ikke gjøre hvis det er så mye som en liten hemmelig tilbøyelighet til synd. Selv om jeg aldri gjorde den, så elsker jeg ikke Gud av hele mitt hjerte. Og du skal elske din neste som deg selv. Og da skjønner du at når vi stanser opp for dette, så oppdager vi noe forferdelig. Vi kan ikke en gang elske oss selv slik som Gud krevde i si lov. Langt mindre elske vår neste som oss selv. Men mennesker sier jo, oss selv kan vi da elske? Nei. Å elske seg selv er ikke egoisme, for egoisme det er synd. Å elske andre som seg selv er ikke å anvende sine egne egoistiske ønsker på andre. Et menneske som er egoistisk elsker ikke seg selv. Du kan ikke elske deg selv uten med et gjenfødt sinn. Bare et sinn som er født av Gud i oss, bare med det kan vi elske oss selv. Og så har vi to bud til, det 9. og 10. bud, der det står, du skal ikke begjære. Det er et bokmål, så du har lov å bruke ordet begjær substantiv på nynorsk. Så kanskje vi skulle sagt, du skal ikke lyste, ha lyst på. Du skal ikke begjære, står det. Og jeg skal ikke gå nærmere i detaljer her. Men det er dette, du skal ikke ha lyst til synd. Du skal ikke ønske synd. Ville synd. Selv om du ikke gjør ei synd, altså ikke utfører den, setter den i verk, så er det synd å ha lyst til synd. Altså positivt i kjærlighetsbudet og negativt i forbudet mot å begjære, så krever Gud fullkommenhet. Og Gud godtar aldri noe annet enn det. Gud godtar ikke noe som ikke stemmer med han selv. Og da om lova får gjøres i gjerning, og nå jamfører du Romabrevet 7:7-13, som jeg ikke rekker i dag. Om lova får gjøres i gjerning, da skjer nemlig det at hver munn blir lukket, tilstoppet, og hele verden blir stående skyldig for Gud. Guds hellige lov stiller meg ansikt til ansikt med en levende Gud, slik at jeg begynner å se på meg selv, og jeg begynner å bedømme meg selv i Guds lys som er Guds øye. Og når det skjer, da blir et menneskes fremste nød seg selv. Ikke at jeg har ulike slags problem, men den store nød i livet er at jeg er som jeg er. Den store nød i livet er, kan Gud i det hele tatt ha med en som er slik å gjøre som jeg er. Og det som da skjer med et menneske, er at da begynner en å få bruk for nåde. Da får en bruk for at det kommer en som sier, «Til slike er det jeg har gitt min egen sønn.» Da først blir evangeliet evangelium, rent og ublandet. Og her ligger det også en grunnsanning når det er tale om hvordan disse tingene skal forkynnes også, og som vi trenger ofte å grunne på og minne oss selv om, nemlig denne: dersom ikke lova blir nådeløs, så blir heller ikke evangeliet lovløst. Det er nemlig slik at dersom ikke lova får lov til å gjøre denne gjerning helt og fullt, jf. Igjen Romerbrevet 7-13, får ikke lova gjøre denne gjerning helt og uavkorta, og uten noen nåde, så får jeg heller ikke se evangeliet som det er. Da vil evangeliet uvegerlig komme til å bli et halvt evangelium, fordi det blir knytt noe til meg. Da blir det knytt noe til hva jeg skal være, gjøre, yte, og dermed så vil det aldri virkelig gi trøst, virkelig gi hvile. For det er bare der lova er nådeløs, at evangeliet blir lovløst, altså uten noen som helst betingelser knyttet til meg og mitt. Og først da kan det gi hvile. Fordi jeg da kan vite at når jeg skal få stå i nåde hos Gud, så hviler det på en annen, ikke på meg, ikke på mitt, ikke på vilkår jeg skal oppfylle. Og av den grunn er det Bibelen taler som den gjør om synder, og som den gjør om oss. Så står altså disse to ting der ved siden av hverandre, og de må stå der hele tiden ved siden av hverandre, med hele sin tyngde og hele sitt alvor. På den ene siden lova med sanninga om meg, og på den andre siden evangeliet med sanninga om Jesus. Og da ser vi også hva slags frelse det er vi mennesker trenger. Vi trenger en frelse som svarer til disse to kjensgjerningene vi har talt om. En frelse som kan hjelpe meg i min skyld overfor Gud. En frelse som kan hjelpe meg som har en natur som er slik at ikke engang Gud i sin allmakt kan gjøre noe ut av den. Jeg må få et nytt liv. Og nettopp en slik frelse er det Gud har gitt oss i Jesus Kristus. Det skal vi komme tilbake til neste gang. Men for å avslutte, selv om jeg har holdt på alt for lenge nå, når vi får se oss selv i lys av Guds hellige lov, så har vi absolutt ingenting å falle tilbake på. Vi må bli frelst fra det beste i vårt liv, som fra det verste. Men Jesus, han er vår redning. Blodet har reddet min sak. Ord om Jesu forsoning. Det er den nye sangen som blir lagt ned i et hjerte når vi får se det. Det er det de synger om i himmelen, om lammet som har kjøpt oss til Gud med sitt blod. Den sangen lærte de mens de levde her. Og dit er det Jesus vil føre oss. Og når han har ført oss dit, vil han holde oss der så lenge vi lever. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ande, som var og er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen.